Gepler Azatlyk Radiosu. Eferiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 26-njy maýy, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günlerimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Russiýa bar güýjüni Ukrainadaky hüjümlerine gönükdirýär. Galle eksporty howp astynda. Yerli feodal resmiýeti barlygçylar barlanmasa korrupsiýa zynjyry dowam eder diýär. Soňky jaň dawaralary güýçlendirilen gözegçilik astynda geçirilýär we beýleki täzelikler. Odaly soňky habarlar dinleň. Olar bilen silimen ýogsun anyny urban tans edýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow 24-nji maýda Türkmenistan Abbasa Işgörlük Kengesiniň yerine ýetirji direktori Erik Stewart we Niklaus Kompanies kompaniýasynyň baş yerine ýetirji direktori we direktorlar kengesiniň agdaşy John Reedy kabul etdi diýip türkmen medeniýeti habar berýär. Duşuň dowamında Türkmenistanyň uly ün süýerilýän sport ulgamy hyzmatdaşlygyň täze ugry hökmüne berilenli. Bu ulgamda ýürütilýän Amerikan kompaniýalarynyň Türkmenistanyň sportyň golf görnüşiniň ösdürilmegini gollaw bermegi maksat edinýänini gaýdyrdy. Türkmenistan'daki ilkinci golf meydançası önkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un başlangıcı esasında kuruldu. Aşgabat'ın günörtü unvatarını 70 hektar meydanı eyleyen golf meydançasının kurulacak duvarı da Türkmen hakimiyetleri ilkinci gedek 2017 yılın 12. aprelini havar verdiler. Türkmen medyasının şol yoğurda veren mağlumatlarına göre yurtta 10 olay golf meydançasının kurulacak duvarı meyelim oldu. Abbasanın gün ortasındaki Texas statının Yuval şehrindeki başlangıç mektepte olan yaralı hücumda 19 çağı 2 tane uladım öldürüldü. Amerikan metruvotunun resmilerin sözlerine salgılanıp yazmağına göre Salvador Ramos deyilip adlandırılan yaralı adam mektebe varıp çağıları oku tutmadığının önün enesini tüpönglaptır ve ol ağır yağdayda keselhana yerleştirilipdir. Mektep 7 yaştan 10 yaş aralığındaki çağılar için niyetlenen olup hücumda guman edilen adam 18 yaşındayken. Deslapkı mağlumatlara göre hücumçu yekelikte hareket ediptir. Onun hücumunun sebebi belli değil. Moldova'nın önkü prezidenti Igor Dodon hakimiyetler tarafından korrupsiya ayıplaması ile tutsak edildi deyip baş prokuratura 24. mayda haber verdi. Korrupsiyaya karşı ulu prokuror Yelena Kazakov Dodon'un öyününü, ofisini, avtologlarına geçirilen bağırlıklardan son tutsak edildiğini aytti. Barlyk wagtynda gymmat we halk haritler, daşary ýurt valyutasy, kwitansiýalar we beýleki resminamalar tapyldy diýip habarda berilýär. Kazakow briefingde çykyş edip Dodon'un derňegiň esas subyekti bolup durýanlygyny aýtdy. Ýöne bu iş bilen ağırlykda başga da derňeleýän adamlar bar diýdi. Sülçüleriň aýtmaklaryna görä tapylyp alynan gymmat we halk haritler we ýüzlerçe müň Amerikan dollary jenayet etmek üçin ulanylypdyr. Dodon'un önüne tapılan resminamalar gozgulmayan emlak amallarının 700 bin eurodan geçeyenliğin tasdikleyer deyip Kazakow suutnamaları gizlemek sinansı sebepli iki adamın tutsak edilenliğini, onların birinin suutnamaları yuutma varkali yok edecek olanlığını kem sözüne koştu. Washington'lı komünizm pidalarının hatirasına döredilen gazında 24. mayda Hatay'ın Xinjiang polisiyasının içerki kompüter torlarından alınan mağlumatlar esasında içerki terbiye lagerlerine kavalan Uygurların kıynalışı varada hasabat çap etti. Xinjiang polisiyasının failler deyilip adlandırılan mağlumatlarda sevtin yerli halklarına karşı ulanılan zorluk sistemleri tasdikleyen 10 milyonlarca surat ve vizya suutnaması var. Susanlı hasabatta polis işgari olup işletme için tayyarlanılan bennilere təlim verilen vaktinde adamlara nekili yoğuz semeleşilenliğini görse oluyor. Misal için lagerdaki adam bu hil təlim vaqtında ellerine kanlar salınıp rekimsiz yenciliyar. Xinjiang polisiyasının içer kompüter torlarından alınan faillar komünizm pidalarının hatirası kazanasının Hıtay boyunca ılmi bağırlı bölümünün müdürü Adrian Sens tarafından tasdiklenildi. Şeyli de polisiyanın mağlumat bağdalarına tasdiklenmeğine göre 2018 yılda esasen Uygur ilatından olan ulu adamların 12 ötörümden uğrağı kaytadan təlim meriş lagerlerine olup. Siz havarlar dinlediniz.